რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოგვიყვეთ. სერბიისა და ალბანეთის პრემიერებმა კოსოვოს საკითხზე იგამათეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აზრით, ირაკლი ალასანიას და მაია ფანჯიტიძეს არ ჩახონდათ სწორი ინფორმაცია ევროპასა და ამერიკაში. ნიგერიაში აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 57 მოსავლე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სერბიაში ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას ვიზიტისას მან და სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდარ ვუჩიჩმა კოსოვოს საკითხზე იგამათეს. ბელგრადში 10 ნოემბერს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ალბანეთის პრემიერმა მოუწოდა სერბიას მიიღოს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, რომელიც ამ რეგიონმა 2008 წელს გამოაცხადა და რომელიც მსოფლიოს უკვე მრავალი ქვეყნის მიერ არის სახიერებული. მაგრამ სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალბანელი კოლეგის განცხადებას პროვოკაცია უწოდა და თქვა, რომ სერბია არასოდეს ცნობს თავისი ყოფილი პროვინციის დამოუკიდებლობას. სერბიაში ედი რამას ჩასვლა მიჩნეულია ისტორიულ ვიზიტად, როგორც სერბიაში ალბანეთის პრემიერის პირველი სტუმრობა თითქმის 60 წლის შემდეგ. ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობას იწვევს კოსოვოსა და ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე უთანხმოება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარასკევს 12 საათზე გამოვა პარლამენტის წინაშე. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. პრეზიდენტმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის სურვილი გამოთქვა 5 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ალასანიას გადაყენება მოჰყვა მის განცხადებას, რომ საფრთხე ემუქრება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს აქვს სერიოზული ეჭვები, რომ ირაკლი ალასანია და მაია ფანჯიკიძე მიზანმიმართულად მუშაობდნენ, რათა არ მიეწოდებინათ რეალობის ამსახველი ინფორმაცია ევროპისა და ამერიკისთვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
როცა ირაკლი ალასანია ჩადიოდა ევროპაში, ამერიკაში, ღიათაც ხადებდა, რომ სააკაშვილის დროს მიღწეულ რეფორმებია იყო ის სამაგალითო და მას უნდა დავეფუძნოთ ჩვენ. ანუ იქ საუბარი არ ყოფილა იმ სადისტურ რაღაც მკვლელობებზე, წამებებზე, არადემოკრატიებზე, იმ დარგოებზე, ადამიანის ფლებების, რაზეც ახლა მიმდინარეობს გამოძიებები. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხა ამის გამგზელებელი იყო მაია ფანჯიკიძეც.
განაცხადა ღარიბაშვილმა დღეს სასაზღვრო პოლიციაში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების პრეზენტაციის შემდეგ. ამასობაში ვაკანტური რჩება საგარეო საქმეთა მინისტრის და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობები. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ კონსულტაციები გრძელდება და კანდიდატურებს უახლოეს ხანში დაასახელებს. ეს თანამდებობები მაია ფანჯიკიძემ და ალექსი პეტრიაშვილმა დატოვეს მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა 4 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან მოხსნა ირაკლი ალასანია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარება უარესდება და ყველა მხარემ, მათ შორის რუსეთმა, უნდა დაიცვას 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავი. შტაინმაიერი ამ მოწოდებით გამოვიდა ყაზახეთში ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვეს ღრმა შეშფოთება ცნობების გამო, რომ დიდი რაოდენობით სამხედრო პირები და სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილდებიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ორშაბათს განაცხადა, რომ მოსკოვს აქვს საკმარისი რესურსები რუბლის დასაცავად და არაპირებს კაპიტალის გადაადგილებაზე კონტროლის დამყარებას ან სხვა საგანგებო ზომებს. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პეკინში აზია-წყნარი ოკეანის სამიზნე ბიზნესმენების წინაშე გამოსვლისას. მისივე თქმით, მოსკოვი მიმართავს აუცილებელ ზომებს რუბლის კურსის, როგორც პუტინმა აღნიშნა, სერიოზულ რყევებზე საპასუხოდ. წელს რუბლი 40%-ით გაუფასურდა უკრაინაში კონფლიქტის ფონზე მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების და ნავთობისა და გაზის გაიაფების შედეგად. ნიგერიაში სულ ცოტა 57 მოსავლე დაიღუპა ვაშთა სკოლაში 10 ნოემბერს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. მაშულების ცნობით, ქალაქ პოტისკუმში აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელიც სკოლის ფორმაში იყო ჩაცმული. დაიჭრა ათობით ადამიანი. ვარაუდობენ, რომ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. And come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. See my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her night. Come on, set me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
at the end of the tunnel tonight. Mazuiri. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain for you I'll remain, though I'm not worthy of being the keeper of.
Someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave.
Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? Didn't I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean up. Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4
cars has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I am up, riding high.
I can feel.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatse de 30 saat durdu. Tavuzup Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederim.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Danışır Azatlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Bu həftə Azərbaycan əyalətlərində bir sıra siyasi işlərlə bağlı məhkəmələrin hazırlıq iclasları oldu. Əvvəlcə Şəkidə İsmayıllı hadisələrinə görə həbs edilənlərinin işinə baxıldı. Müxbirimiz hadisə yerindən xəbər verdi ki, həbs edilənlərin yüzlərlə qohumu məhkəmə önünə toplaşsa da onlar salona daxil ola bilmədilər. Üstəlik məhkəmə salonunda 3 nəfərlik qəfəsdə 18 məhbus saxlandı və müdafiə tərəfinin heç bir vəsatəti qəbul edilmədi. Bunun ardınca isə Lənkəran məhkəməsində həbsdə olan Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlının işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. Bu iclasda da Yadigar Sadıqlının vəkilinin heç bir vəsatəti qəbul edilmədi. Həmin prosesdən əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportaj edilməyək.
Noyabrın 5-də Lənkəran rayon məhkəməsində Müsavat Partiyası Başqanı müşaviri Yadigar Sadıqlının işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. İclasın başlamasına az qalmış polislər məhkəmənin qarşısını nəzarətə götürdülər. Məhkəməyə gəlmiş Yadigar Sadıqovun yaxınları və partiyadaşları giriş qapısında qeydiyyatdan keçərək 3-cü mərtəbə qalxırdılar. Polislər qabaqcadan çəkilişə icazə verilmədiyini elan etdilər. Yadigar Sadıqov məhkəmə zalına gətirilərkən onun şəklini çəkmək istəyənlərlə ədliyyə işçiləri arasında narazılıq yarandı. Çəkiliş aparmaq istəyən şəxsin əlindən aparatı almaq istəyirdilər. İşdə adı zərər çəkmiş şəxs kimi keçən Rəşid Kərimov mülki geyimli adamların nəzarəti altında məhkəməyə gəldi. O, buraya toplaşan adamlara əlindəki bileti göstərərək Qarabağda vuruşduğunu söylədi. Məhkəmə zalında da Rəşid Kərimovla zaldakilər arasında mübahisə düşdü.
Onun kim olduğunu hamımız bilirik. Bir tərəf deyil də deyil. Ona görə də sakit qalın. Ya sakit qalansınız, ya da siz zorla çağıracaqlar
Hakim Elçin Kazımov zaldakilərə və Rəşid Kərimova bir neçə dəfə xəbərdarlıq etdi. Yadigar Sadıqovun vəkili Xalid Baxurov bir neçə vəsadat qaldırdı. Vəsadatlardan biri məhkəmədə çəkiliş aparılmasına icazə verilməsi istəyi ilə bağlı idi. Hakim heç bir əsas gətirmədən buna icazə vermədi. Vəkil həmçinin Yadigar Sadıqov haqqında həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı verilən qərarda cinayətkar əməllərə görə ifadəsinə əsas gətirərək məhkəmənin artıq mövqe nümayiş etdirdiyini söylədi. İstintaq sənədləri ilə tanış olmağa imkan vermədiklərini bildirdi. O, buna görə rayon prokurorluğunu günahlandırdı. Vəkilin bildirməsinə görə hal şahidlərinin ifadələrindən məlum olur ki, hadisələr iki fərqli yerdə baş verib. Hadisədən sonra qısa vaxt ərzində 7 nəfər hal şahidin tapılması, izahatların alınması və ekspertizanın rəyi barədə fikirlərini söyləyən vəkil işə xitab verilməsini istədi. Hakim qısa müşavirədən sonra vəkilin qaldırdığı vəsadətləri rədd etdi. İşıqlar Son hadisədə qaranlıqda məhkəmə işini davam etdirdi. Zərər çəkmiş şəxs bir neçə dəfə bildirdi ki, təqsirləndirilən şəxsi hadisəyə qədər tanımayıb. O xəsarət alandan sonra 21 gün xəstəxanada yatıb. Onun gözündəki eynəyini sındırıblar. Məhkəmə noyabrın 12-sində işini davam etdirəcək. Məhkəmədə hal şahidlərinin dindirilməsi gözlənilir. Məhkəmənin işində iştirak edən Müsavat Partiyasının başqanı müavini Güləğa Aslanlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkəmənin gedişi bu işin sifarişli olduğunu göstərir. Yadigar Sadıqın vəkili Xalid Bağırov isə deyib ki, məhkəmə bir tərəfli qayda aparılır. Vəkilin sözlərinə görə, vəsadətlərin təmin olunmaması onu göstərir ki, onlar durub baxacaq, qarşı tərəf isə zərbələrini endirəcək. Müsavat Partiyası başqanı müşaviri Lənkəran rayon sakini Yadigar Sadıqov bu ilin iyunun 27-sində rayon polis şöbəsinə çağırılıb. Dindirmədən sonra həbs edilib. Yadigar Sadıqov iyunun 25-də Lənkəran şəhər sakini 2-ci qrup Qarabağ əlili Rəşid Kərimovun şikayəti əsasında həbs edilib. Kərimov döyülməsi barədə rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Yadigar Sadıqov cinayət məcəlləsinin 221.2 maddəsi ilə xurqanlıq, silahdan və silah qismində istifadə edilən əşyaları tədib etməklə törədildikdə təqsirli bilinir. Bu maddə sübut olunsa, təqsirləndirilən şəxsi 3 ildən 7 ilə də həbs gözləyir.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə Lənkəranda təmir edilən məktəblərin vəziyyətindən və bunun tədrisə təsirindən bəhs edəcək.
Lənkəran şəhərində 10 orta məktəb və bir gimnaziya fəaliyyət göstərir. Hər il bu məktəblərin bir neçəsi təmir olunur. Bu ildə 2 saylı orta məktəb təmir edilir. Təmir bu ilin iyul ayında başlanır və bugünə qədər davam edir. Deyilənə görə məktəbin əsaslı təmiri sentyabr ayında başa çatmalı idi, lakin işlər günü-gündən uzanır. Bu da müəllimlərdə narazı yaradır. İndi 2 saylı orta məktəb 3 saylı orta məktəbin binasında 2-ci növbə işini davam etdirir. Binanın 3-cü mərtəbəsi 2 nömrəli məktəbin istifadəsinə verilib. Lakin burada da lazımi şərait yoxdur. Heç də hər sinifdə istilik sistemi işləmir. Müəllimlər otağı bərbad vəziyyətdə idi. Bu məktəb uzun müddətdir ki, təmir üzünə həsrətdir. Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbin müəlliməsi və həmkarlar təşkilatının sədri Gülara İsmayılova təmirlə bağlı narazılığını gidlətmir.
Qədər bizə pul köçürülüb. Həmin pul ancaq məktəbin çöl işlərini düzəltməyə çatıb, ancaq içəri işləri hələ qalıb. Bu da bizim üçün çox çətinlik yaradır. Ona görə çətinlik yaradır ki, biz günorta işləyirik. Günorta da uşaqlar gəlməyi gəlirlər. Gedəndə çox çətin olur. Ona görə ki, bizim uşaqlar uzaqdan gəlirlər. Belə bir sahədən mələrazdan gəlirlər ki, oradan 2 nömrəli məktəbə gələ bilirlər, lakin bu rəqədər, yəni 3 saylı məktəbə gəlməyə biraz olasın çatır olur. İndi axşam olur, qışdır, saat 6-da hava qaranır. Bizim uşaqlarımız hamısı, təsəvvür edin ki, məcburi dərsə gəlmirlər, dərsdən qaçırlar. Yəni, iştirak eləmək istəmirlər, da valideynlər buraxmır, olasın çox çatındır.
Gülara İsmailova deyir ki, 3 saylı məktəbdə dərs keçdikləri siniflərdə soba yoxdur. Onun sözlərinə görə qışda dərs keçmək çətin olacaq.
Gedir. Bu məktəbdə bir istili görməyəcəyik. Ona görə ki, otaqlar var. Bu məktəb otaqlarda peç qoymaq mümkündür. Ancaq elə yer var, orada var. Bəs biz onda nə eləyəcəyik? Əgər mümkündür.
Bu məktəbdə
işçilik hələ yoxdur, verməyiblər. Ayın 15-dən verəcəklər. Biz də bu məktəbdə belə bir şəraitdə yaşayırıq ki, həqiqətən də elə bil ki, qatqın bir vəziyyətdə yaşayırıq da bu məktəbdə. Çünki bu məktəbdən əvvəldən bizə pis münasibət bəslənildi. İndi də belə elə bir qatqınıq. Əlimizi heç nəyə vura bilmirik, heç nəyə toxuşa bilmirik. Nə olurdu ki, dağıtdılar, döktülər. Ona görə mən xahiş eləyərdim. Əgər mümkündür, biraz bu işi sürətləndirsinlər. Heç olmasa biz yanvara qədər gedək köçürüz məktəbimizi.
O müəllimlər üçün də çətin olduğunu deyir.
Özdəki müəllimlərin çoxu da qadındır. Necə təsəvvürə gətirin ki, qadın müəllim günortadan sonra işə gəlir. Bunun evə getməyi var. Elə bir mən özüm, mən yaşayıram İnşaatçılar qəsəbəsində, deməli Ləvəngi dairəsində. Mən buradan ora getmək üçün sizə inanın ki, o qədər qaçıram avtobusa çatım. Avtobus da yox. Və dövlətin mənə verdiyi nədir? Mən gündə bir mal taksiyə verməliyəm. Gələndə gəlim, gedəndə məcburam taksi ilə gedim.
Demək siz 2 nömrəli məktəbə yaxınsınız, 3
çox uzaq. Ona görə ki, 2 nömrəli uzaqdan da alaba. Səhər növbəsi işləyirdi. Biz oradan çıxandan sonra gedib avtobusa çatırdıq.
Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbə də baş çəkdik. Məktəb 2 mərtəbəlidir. Binanın çölündə görüləsi işlər çoxdur. Binanın içərisində bir neçə nəfər təmir işləri ilə məşğul idi. Məktəb binasının giriş hissəsinə metal döşənmişdi. Divarlar təmir olunmuşdu. Adanın çəkilməsini istəməyən nəzarətçi bizə bildirdi ki, burada seçki məntəqəsi olub. Seçkini keçirtmək üçün giriş hissəsində təmir işləri başa çatdırılıb.
Yəni o seçki
seçkiye göre foyu var. O seçkiye göre ilerler. Çözümü bir vesaire.
Kim fikir bunu?
Pilan. Pilan avtobusu gelir. Maşınlar. Pilan yaz. Avtobusları, Kore getiren maşınları.
Neçen vaxta bu takmini olabilir hazırlansın?
Bilmiyorlar. Bize hiç ne demeyirler. Size deyirler ki olsun hazır oldu çözeceksiniz.
Tanırın vaziyetine.
Bir pul çözü işliyor. Pul yoktu işlemiyor. O böyle deyirler. Pul çözen kimi başlayacağı işlemiyor. Bunu rahatsız. Ne vakit çözmesin. Ne kadar gece olsa bizim işimizde dayanacak. Böyleri dikindinin gözlüğün kırtlarını göreceğiz. O deyip ki kuş etse işleyecek. Kuş etmezse dayanmalı. Dayanıp görsen çölden istiyorlar da. Çöl şeyleri çölden dimalı güneşini bildim. Bütün güzeldirler o kadar. Bunu orada için malı için sumal işleri gibi renk işleri gibi de çölde. Çölün homusun tertemiz düzeldi. İçinden plakendi düzeldi bile. Tabiri vereceğiyle çöldü.
Lakin işin gidişi gösterdi ki, məktəbin tam təmir edilməsinə hələ çox qalıb. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev də məktəblərin təmirindən narazıdır.
Məktəbin təmiri ilə əlaqədar nəzərdə tutulmuş vəsait tam şəkildə köçürülməyib, qismən köçürülüb, o işə görə də müvafiq işlər görülüb. Yəni biz mütəxəssis görürük ki, bilək ki, nə qədər pul sərf olunub, nə qədər iş görülüb, amma görünür çöldən iş görülüb. Amma içəridə görüləsi işlər çoxdur. Yəni bunun istilik sistemidir, kanalizasiya sistemidir, işıq sistemidir. Bunlar hamısı yenidən qurulmalıdır. O döşəmələrdir, pis gündədir, bunlar hamısı yenidən qurulmalıdır. İstəyir koridorların döşəməsi olsun, istəyir sinif otaqlarının döşəməsi olsun. Pəncərələr çöl tərəfdən qoyulub, amma içəridə xırda işlər ki var, o pəncərələrin qoyulduğu yerlər ki var, divarlar ki var, onların da malası vurulmalıdır. Yəni görüləsi işi çoxdur. Görünür ki, vəsait olmadığından bu iş dayanıb. Deyilənə görə güya vəsait ayrılacaq. Hətta mənim bildiyimə görə Nazirliyin nümayəndəsi bu ötən həftə burada olub. Çəkiliş aparıblar, baxış keçiriblər bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün nazirlik səviyyəsində məsələ qaldırılsın ki, bu vəsait köçürülsün.
Rahim Nuriyev deyir ki, 2 saylı məktəbdə 500 uşaq təhsil alır. Burada 120-yə yaxın müəllim işləyir. Onun fikrincə 2 saylı məktəbin əsaslı təmiri başa çatmalıdır.
Bu cür davam eləsə, aydın məsələdir ki, təhsilə böyük zərbə vurulur. Məktəb uşaqlarının davamiyyətinə böyük zərbə vurulur. Müəllimlərin özünə böyük ziyan vurulur.
Rahim Nuriyevin dediyinə görə çox vaxt məktəblərdə təmir işləri keyfiyyətsiz aparılır. O deyir ki, 4 saylı məktəb təmir olunsa da tualeti işləmir. Təmir edilmiş məktəblərin hamısında çatışmazlıqlar var. Aydınlaşdırdıq ki, 2 saylı məktəbin əsaslı təmirini Gilan İnşaat MMC həyata keçirir. Təmirin simetriya dəyəri barəsində isə onlardan məlumat ala bilmədik. Lənkəran təhsil şöbəsinin müdir müavini Güloğlan Bağırov Azadlıq radiosuna bildirdi ki, 2 saylı orta məktəbin təmiri yaxın günlərdə başa çatacaq.
Quba özünün ağ almaları ilə dillər əzbəridir. Ancaq deyəsən, bu ağ almalar indi necə deyərlər, qara gün yaşayırlar. Ətraflı Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajında.
Qubanın məşhur ağ alması qara günlərini yaşayır. Satışda yaranan problemlər tonlarla məhsulun günbəgün xarab olmasına səbəb olur. Bu il Quba bağlarından ümumilikdə 117 min ton məhsul yığılıb. 2012-ci ildə isə bu rəqəm 109 min ton olub. Məhsuldarlığın bolluğu fermerləri sevindirsə də, sonradan satışda qarşılaşdıqları problemlər onların əhvalına, necə deyərlər, soğan doğrayıb. Bağbanların sözlərinə görə hazırda meyvənin kiloqramı 15 qəpiyədir. Bu qiymət isə nəinki onlara xeyir gətirmir. Heç aqrotexniki qulluğa çəkilən xərci belə ödəmir. Bağban Xankişi Əbdülrəhmanovu dinləyək.
Ən yaxşı variantı 15 qəpikdir. 15 qəpik ancaq bu meyvənin ağacdan dərilib həyətə daşınması xərcini ödəyir. Qaldı ki, məhsulun maya dəyərinin, yoxsa maya dəyərinin heç 20% çıxmır. Məhsul istehsalçısı, deməli, məhsulun nəinki maya dəyərinin, maya dəyərinin heç belə 50% çıxara bilmir bu ilki ildə, bu ilki qiymətlə. Məhsulun maya dəyərinin 50% çıxara bilmir.
Almanın alışı ilə məşğul olan şəxslərin isə daha maraqlı arqumenti var. Onlar qiymətin aşağı olmasını məhsulun xarici bazara çıxmaması ilə izah edirlər. Buna səbəb kimi əlavə dəyər vergisinin çox olmasını göstərirlər. Məsələn, alıcı Nazim İskəndərov kimi.
Hər il Rusiya bazarında mən mal aparam. Qardaş, bir dənə 10 tonluq kamazı mən keçirəndə Rusiyaya $3,500 məndə indeks alınır. İndeks ödəyirəm də qardaş. Gedirəm orada karafkası, oyanı, boyanı. Keçən il 2 maşın mal vurmuşam, içində ziyan çəkmişəm. Bu il vabşi heç çıxışım yoxdur. Bu dəqiq Rusiyada da biraz indi vəziyyət əngəldi yenə. Vabşi heç keçə bilmir o tərəfə. Məhsul da batıb gedir etdi.
Xarici bazara çıxmayan məhsul günbəgün xarab olur. Çarəsiz qalan fermerlər həmin meyvəni çox ucuz qiymətə emal müəssisələrinə satmalı olurlar. Amma burada da çətinliklərlə üzləşirlər. Belə ki, günlərlə növbətə dayanmaq məcburiyyətində qalırlar. Bağban Elman Ağarzıyev danışır.
Təsəvvürlə bu 3 gün burada qalmışam.
qoymuram sənə maşının burada. Ged, gəl. Belə mənim rəsxodum. İndi də ki 3-4 dəst malım qalıb. Demək olar ki meyvəm hamısı tökülüb. Səhər bunu dərmanlı puludur, ailəni dolanmaqdan işi var. Biz də istədik ki bu tədarük məntəqələri işləsin yaxşı, biz də məhsulumuzu veririk.
Emal müəssisələrində isə yaranan növbələri məhsulun çoxluğu ilə əlaqələndirirlər. Ədalət Tarverdiyev emal müəssisəsinin nümayəndəsidir.
Hal-hazırda gündəlik 220-250 ton alma xammalı qəbul edirik. 220-250 ton yəni bizə nə verir? Bu saat avadanlığımız Almaniya, bir də ki köhnə Yuqoslaviya dövlətinin istehsal elədiyi avadanlıqlardır. Onların maksimum gücü 220 ton alma xammalının emalı üçün nəzərdə tutulub. Yəni gördüyünüz kimi bunkerlərdə də doludur. Yəni biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki hava şəraitindən də istifadə eləyib almanın qəbulunu tez başa çatdıraq.
Mütəxəssislər isə problemdən çıxış yolunu iki amildə görürlər. İqtisadçı ekspert Nadir Yaqubovun fikrincə bunun üçün ilk növbədə emal müəssisələri yaradılmalıdır. Digər tərəfdən isə məhsulun xarici ölkələrə ixracı zamanı alınan əlavə dəyər vergisinin miqdarı aşağı salınmalıdır.
Mən bir mütəxəssis kimi onda görürəm ki, bağbanların vəziyyətinin yaxşılaşması onda görürəm ki, əsas bizim məhsulumuz xaricə çıxır, MDB dövlətlərinə gedir əsasən. Onun üçün də tam orucunda sərhəddə NDS-in qiymətini aşağı salmaq lazım. Bir də ki, rayonlarda emal çəklərinin açılması məqsədə uyğun sayılır.
Bölgədə meyvə emalı müəssisələrinin yaradılmasına gəlincə, Quba Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsindən bildirilir ki, bunun üçün fermerlər bir neçə ildə səbr etməlidir. Məsələ ilə bağlı konkret tədbirlər 2014-2018-ci illər proqramı çərçivəsində görüləcək.
Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajı da elə Quba rayonundandır. Yenə söhbət qara gündən gedir. Bu dəfə əməkdaşlarımız istifadə etdikləri qaz pulunu ödəməyən borclu abonentlərin düşdüyü çətin vəziyyətdən bəhs edəcəklər. Təsəvvür edirsiniz, soyuqların düşdüyü bir vaxtda həmin borclu insanların evinə gələn qaz xətləri kəsilir.
Ayın, ayın, biz sizdən qazın dəyərini almalıyıq, siz dəyəri ödəməlisiniz.
Quba kəndlərində borclu abonentlərin evlərinə gedən qaz xətləri kəsilir. Kəndlilər narazıdırlar. Deyirlər, qışqabağı hökumət onları soyuqla sınağa çəkir. Aleksivka kəndinin sakini 1-ci qrup Əlil Məmməd Rahim Babayev qaz xəttini yerində saxlamaq üçün yerli qaz istismar sahəsinin işçiləri ilə gah yumuşaq, gah da sərt davranırdı.
Təminatı saxlanılacaq.
Rayon qaz istismar sahəsinin işçiləri isə bildirirdilər ki, abonentin 150 manat borcu var. Ya ödəsin, ya da xətt kəsiləcək. Məmməd Rahim Babayev isə deyir, əlil adamam. Tam ödəniş etmə imkanım yoxdur.
Qardaş, mən şikəst adamam. Gedirəm, gözüm, oradan buradan 5 manat, 3 manat qazanam. Gətirirəm 5 manat, qaza verirəm 5 manat, işıqa verirəm 5 manat da balalarımı dolandıram. Neyinin gedim, özümü asırım. Hələ,
pul vardır, qocan vaxta. Pəlkiyədən pəlkiyə verəcəyəm.
Qaz xəttini kəsməyə gələnlər isə daş atıb başlarını tutmuşdular ki, heç bir abonentə güzəşt yoxdur.
Yox, imkan söhbəti yoxdur da burada. Bu qazdır, çörəyə gedib alanda pul da alırlar da, düzdürmü? Bu qaz da çörəyə bərabərdir. Bunu da istifadə edəndə insan bilməlidir ki, bunun dəyərini ödəməlidir, düzdürmü? Yəni, burada bizdə güzəşt yoxdur. Ona görə də biz yenə deyirəm, dəfələrlə xahiş edirəm ki, qabaqda qış gəlir. Qışda böyük səhfiyyat əmələ gələcək. Əgər qaz pulu ödənməsə, ümumi Qubanın qazını kəsilmə ehtimalı ola bilər.
Son vaxtlar xidmət sahələri ilə vətəndaşlar arasında tez-tez belə mübahisələr yaranır. Abonent istifadə etdiyi enerji və ya qaz pulunu tam ödəməyə gücünün çatmadığını deyir. Qarşı tərəf isə xidmət haqqı ödənilmədiyi təqdirdə işıq və ya qaz təchizatının dayandırılacağını deyir. Bəs belə vəziyyətdə vətəndaş nə etməlidir? Hüquq müdafiəçisi Eldar Abdullayev hesab edir ki, həqiqətən də xidmət haqqını ödəmə imkanı olmayan vətəndaş təchizatçı orqana borcunun hissə-hissə qaytarılması ilə bağlı müraciət etməlidir. verməlidir. Təchizatçı qurum isə bunu mütləq şəkildə nəzərə almalıdır.
Vətəndaş abonent daha doğrusu həmin təchizat orqanına müraciət etməlidir ərzənə və onu həmin o summanın məbləğin hissəsi ödənilməsini xahiş etməlidir. Əslində belə halları təchizatçı orqanlarda nəzərə almalıdır. Amma gizlin deyil ki, hər bir vətəndaşın üzərinə əlavə borclar yaranır. O borclar hardan yaranır? Bu da ilk anlaşmada daha doğrusu təchizatçı orqanlar boyun qaçırırlar, izahat verə bilmirlər. Amma onların aldıqlar qazımı, elektrinisini ödəyə bilmədikləri üçün o bu yaranan borclar vətəndaşların, abonentlərin proporsional qaydada üstünə öhdəsini atılır. Bu da ciddi qanun pozuntusudur.
Hüquq müdafiəçisinin fikrincə, Konstitusiyanın 12-ci maddəsində də göstərildiyi kimi vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Bu isə o deməkdir ki, dövlət qurumu vətəndaşın vəziyyətini nəzərə almalı və ona uyğun şəkildə hərəkət etməlidir.
Qara gündən bu qədər yetər. İndi isə əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı sizə Gəncədə keçirilən Şərab festivalından danışacaq. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu Gəncədə artıq ikinci Şərab festivalı idi.
Badələr düzülür, şərablar süzülür. Gəncədə artıq ikinci dəfədir ki, beynəlxalq şərab festivalı keçirildi. 20-dən çox ölkənin şərabları nümayiş edildi. Şəhərdəki bayram ap havası təkcə cürbəcür şərablar üzərinə köklənməmişdi. Mərkəzi Cavad xan küçəsi boyunca Azərbaycan adət-ənənələrindən bəhs edən əşyalar düzülmüşdü. Məcməyilər, su səhəngləri, qədim naxışlı xalçalar, habelə ən qədim dizaynlı uşaq beşikləri. Milli geyimli gənc qızlar qədim daraqlarda yun əyirir, kimisi kürədə lavaş bişirir, kimisi isə nəhrə çalır. Bir sözlə, kim önündə nə nümayiş etdirirsə, bu barədə gələn qonaqlara məlumat verir. Gəncə şəhər 24 nömrəli məktəbin müəlliməsi.
Mən 24 nömrəli məktəbin adından daraqlardım. 38 nömrəli cəhrə. İki məktəb bir yerdədir, daraq cəhrə. Mahiyyətlə qədim əşyalarımız da, qədimliyimizi yada salırıq. Unutkan deyirik də, yəni unutmuruq.
İştirakçılardan başqa festivala əylənməyə gələn şəhər sakinləri nümayiş edilən qədim əşyaların Azərbaycan tarixinin təbliğə baxımından əhəmiyyətindən danışdılar.
Çox gözəldir, çox sevindirici bir haldır. Uşaqlarımız maariflənirlər. Çox maraqlıdır, çox maraq. Həqiqətən çox maraqlıdır. Ekspanajlar maraqlıdır. Uşaqların sevindirmək üçün, yəni tarixi yeri geri qaytarmaq üçün çox gözəl bir sərgidir. Çox sevindik, çox əyalar.
Mən sərgidə incəsənət sahəsinin nümayəndəsi kimi çıxış edirəm. Mən piyanoçu bəstəkaram. Bir dənə mahnı bəstələmişəm. İndi gələn qonaqların qarşısında bu əziz gündə öz mahnımı doğma gəncəmizi tərənnüm edən minyatürlə çıxış edirəm.
Şəhərdə fəaliyyət göstərən teatr aktyorları müxtəlif əsərlərdən çıxışlar edir. Nizaminin Leyli Məcnundan tutmuş Dədə Qorqud dastanına kimi fraqmentlər göstərirdilər.
Elimə obama xoş gəlmisiniz. Dili sayırsınız məni cəhanda. Mən də canlanıram, siz canlananlar. Aləm deyir. Övvatsan sən dünyaya nizami.
Məhsullarını festivalda nümayiş etdirən 3 ildir ki, dünya bazarında Fransa ilə əməkdaşlıq edən Tovuz Baltiya MMC-nin sədri Naik Məhməd Həsənov deyir ki, bu kimi festivalların keçirilməsi məhsulların satışına və digər ölkələrlə əməkdaşlıqda böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Biz bugün artıq 2 firmamız var bizim, fransızlarla birgə məhsəmiz var, bir də özümüzün sərbəst Azərbaycanda qeydən keçmiş Tovuz Balti şirkətinin məhsullarını keçiririk. Dünya bazarında biz 58 adda məhsul satırıq.
Gəncədə 2-ci Beynəlxalq Şərab Festivalından əvvəl keçirilən konfransda Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının baş katibi Federico Castellucci də çıxış edib. O bildirib ki, Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf etdiyi qərb bölgəsi ilə birgə şərab istehsalı layihələri reallaşacaq.
Şərab festivalında əhval-ruhiyyə necə deyirlər ən üst səviyyədə idi. Bəs görək, bu bölgədə üzüm yetişdirən fermerlərin durumu necədir? Yenidən Gülnur Raqif qızını eşidək.
Gəncədə keçirilən şərab festivalında təkcə qərb bölgəsində istehsal olunan 38 adda şərab növləri nümayiş edildi. Şərab istehsalçıları həvəslə məhsulun istehsalından, satışından, hətta dünya bazarındakı reytinglərindən danışdılar. Bölgədəki təsərrüfatlarda cərgələnmiş müxtəlif növ göz oxşayan üzüm bağları da məhsuldarlıqdan, bərəkətdən xəbər verir. Digər ki, istehsalçılardan fərqli olaraq, fermerlər heç də durumlarının göründüyü kimi yaxşı olmadığını deyirlər. Samux rayonunda üzüm bağları ilə tanınan fermer Nəriman Ələkbərov deyir ki, 6 ildir texniki sort üzüm əkmir. Səbəb şərabçıların onların üzümlərini almamasıdır.
Əvvəl 20-25 hektar var idi. Son demək olar ki, 6 il olar ki, texniki sortu bizdən götürmədilər. Ona görə texniki sortu qəlb elədik yerində sürəsiyotlar əkdik. Texniki sortları əvvəllər 98-99 ilə Gürcistandan gəl varırlar. Bizdən başqa-başqa adamlar kustar metodundan, belə deyək, təcrübəsindən istifadə edib, evlərdə sağlar düzəldən sonra şimdən Şərəf Zavadı, Şətçücü Gəncədə o alırdı. Sonra Göygöl rayonunda Şərəf Zavadı, yəni tarixdən başqadır, o alırdı. Onlar da tədricən özləri əhalidən torpaq aldılar, bal əkdilər. Onların məhsulu artıq bağları məhsul gətirəndən sonra bizdən götürmədik. Bizim bizdə qaldı əlimizdə, yəni tonlarla bizim qaldı əlimizdə. Sata bilmədik, bir il, iki il. Axırda məcbur olduq o texniki sortları ləğv elədik, yerində sürə sortları əkdik. Sürə sortlarının saçında da müəyyən çətinliklər var. O görə ki, ölkədə üzüm bağçasının sayı getdikcə artır.
Fermer deyir ki, məhsulu yetişdirmək üçün texniki imkanlar yaxşıdır. Yaxşı su çiləyici, traktor, ha belə lazımı kübrələr də var. Problem satışdadır.
Bir balada fərqli bir şərait yaradılmalıdır, xüsusilə üzüm məhsulunun. Nə yaradılmalıdır, mənim fikrimdə. Məsələn, adamlara mən sual verdim. Üzüm alırsam, bugün deyir, yox, pazara gedən bilər. Məsələn, əhalinin gür yerində fərqli olaraq üzümün yar masaları fərq edilməli, icazə verilməli. Bir saat ziyasını orada satsın, malını pazardan da ucuz satsın, sata bilsin. Yəni bizim praktikdən imkanımız yoxdur, istehsalçı həm də aparsın, həm də bunu satsın.
3 ildir ki, Fransa şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən Tovuz Baltia İməmcənin direktoru Naik Məhməd Həsənov deyir ki, istehsal etdiyi şərablar üçün kifayət qədər üzüm sahələri var. Kənardan üzüm almağa ehtiyacları yoxdur. Tovuz Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin sədri Canpolad Qəhrəmanov da deyir ki, bölgədəki şərab istehsalçıları fermerlərdən üzüm almır.
Abi sağırdasa, keçən ildə bu ildə rayondan saxlama kameralarına nə qədər üzüm qoyulub? 5 il sonra qədər. Sortların azalmağının əsas səbəbi şərab istehsalı. Daxili şərab istehsalımız sovetlərin səviyyəsində döydə. Bu sahibkarların imkanı daxilində döydə. Onlar çıxa bilmirlər. Hamısı yerlərində satırlar. Belə şeylər var bəzi.
Canpolad Qəhrəmanov bununla belə deyir ki, dadlı üzümlərin bu ilki satış qiyməti fermerə sərf edir. Bildirir ki, bazarlarda üzümün kilosunun qiyməti 50 qəpikdən ucuz deyil. Qərb bölgəsində hazırda 2000 hektar üzüm sahəsi var. Onlardan 1500 hektarı məhsuldar, yerdə qalanı isə yeni salınmış cavan üzüm bağlardır. Bölgədəki üzümçülük təsərrüfatlarının məhsulunun cəmi 38%-ni texniki sortlar təşkil edir. Zəhmətinin bəhrəsini görməyən fermer Nəriman Ələkbərov isə üzümün satışı üçün mümbit şəraitin yaradılacağına ümid edir.
Əlim gəlmir. Çox böyük zəhmət çəkirəm. Üzüm bitkisinə böyük sevgim var, hörmətim var, üzümçüyəm.
Ötən günlərdə Gəncədə keçirilən 2-ci Beynəlxalq Şərab Festivalına qatılan Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının baş katibi Federico Castellucci Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf etdiyi qərb bölgəsi ilə birgə şərab istehsalı layihələrinin reallaşacağını bildirdi.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar!
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq asdınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhvata.
Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4.